Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 28-октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу чыга элек жатып талаш жаратты.
Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ою бар. Азырынча баары эле ушундай эркинде болуп атат.
ИИМТГ-дагы калыс болбойт. Кинонун баарын баягы эле Атамбаевка жана анын тарапташтарына оодарып калышат.
АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абубакир Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады.
Religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу. Мунун баарын Абубакир Аль-Багдади каалаган. Эми ал жок.
АКШнын Колумбия округунун федералдык соту түркиялык Энтес компаниясынын Кыргызстандын үстүнөн жазган арызын жарым жартылай канааттандырды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы? АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчу тобунун лидери Абубакир Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Трамп бул тууралуу 27-октябрда Ак Үйдөн жасаган билдирүүсүндө айтып чыкты.
Forced religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абубакир Аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Анын айтымында жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөр Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган жайга кирип барышкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында турган бир нече баласын жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга чыккан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү боюнча буга чейин бир нече жолу кабарланган, бирок ырасталган эмес. Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда 2014-жылдан бери басып алган аймактарда дан сүрүлгөн Абубакир Аль-Багдадинин кайда экени белгисиз болчу. Алдыда бул тууралуу кенен баянды уга аласыз. Бишкектин жылуу электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде 2010-жылга чейин өнүгүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын мурдагы орун басары Алексей Елисеев жана ошол жылдары энергетика тармагынын көмүскө кожоюна аткан Алексей Шершовтун көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окутулат. Мындай чечимди ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязи Динова чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кылмыш иши боюнча шек саналып жаткан мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин жактоочусу Самирбек Базарбеков билдирди.
Жазы процессуалдык кодекс боюнча изилдөө учурунда деп атат да, азыр изилдөөгө биз азырынча өтө элекпиз дагы. Азыр биз жанагы жабырлануучулардын өкүлдөрүн, анан күбөлөрдү, анан кошумча күбөлө кээ бирин чакырып атат, кээ бирин чакырбай жатышат, ошолорду сурап атат да азырчы. Андан кийин анан ошондон кийин Шевцов анан тиги бу деп ошолордун көрсөтмөсүн окуйт да, аларды баягы өзүнчө тапшырма менен сурап келишип турат аяктанчы тергөөчү.
Маалыматка караганда 23-октябрда мамлекеттик айыптоочу сотто Элисеев жана Шершовтун көрсөтмөлөрүн окуу өтүнүчүн берип судьяны канааттандырган. 2018-жылы кыш чилдеде ЖЭБдеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы бир катар атка минерлер коррупция кызмат алынган кыянат менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып жатат. Соттук иш бүгүн дагы уланат. Бүгүн 28-октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети өлкөнүн 2020-жылга карата республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Комитет жыйынына финансы министри, экономика министри баш болгон мекеме жетекчилери баяндама жасаш үчүн чакырылган. Ушул эле күнү парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинде да бюджеттин долбоору талкууланат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча кийинки жылдын бюджетинде киреше 163.7 миллиард сом болсо, чыгаша 173.6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Ооганстанда 28-сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтү бир нече аптага жылдырылды. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы жыйынтык 14-ноябрда гана белгилүү болорун билдирди. Планга ылайык президенттик жарышта ким утканы 19-октябрда эле белгилүү болушу керек эле. Бирок комиссиянын төрайымы Хава Алам Нуристани ылдамдык үчүн ачык айкындуулукту курмандыкка чалбай турганын жекшембиде кабылда журналисттерге айтты. Бул шайлоодо негизги атаандаштык президент Ашраф Гани менен башкы аткаруучу Абдулла Кыргызстан ортосунда болду. Эки тең шайлоону жеңгенин жарыялап, бири-бирин добуштарды бурмалады деп айыптап жатат. Эгер талапкерлердин бири да 50%дан көп добуш топтой албаса, анда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Поезд жана автоуна каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек Нарын Торгарт жолундагы Боом Капчыгайы 131 чакырымында 28 октябрдан 1 ноябрга чейин саат 9:00-дон 15:00 чейин маал-маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын басымсыз кызматы кабарлагандай, бул аталган автожолдогу таштарды күч менен кулатуу иштерине байланыштуу. Ишкана бул Боом Капчыгайында таштарды кулатуу иштеринин акыркы жумасы экенин кошумчалады. Жолдо 30-40 автоуна чогулуп калса, иш убактылуу токтотулуп, машинелер өткөрүлөт.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чийки Торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 16-21, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо -3-2 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы борбордо 19-21 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу 1 ноябрда чыгары күтүлүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары мамлекеттик комиссия окуяны акыйкат иликтеп чечим чыгарарына ишенбестигин айтып келишет. Коомчулуктагы чуулгандуу саясий окуя боюнча атайын комиссиянын корутундусу кандай болот деп кызыгып турушат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов мамлекеттик комиссиясынын чечими кандай болушу мүмкүн жана ал документте укуктук жагы кандай деген суроолорго жооп издеди. Анда ошону чогулгула.
Эки айда иштеген мамлекеттик комиссия жогорку кеңештин депутаттары Асел Кодраңова, Ирина Карамушкина жана Койташ окуясына байланыштуу камалгандардын маалыматын угалган жок. Аталган депутаттар комиссиянын акыйкат иликтөөсүнө ишенбей турганын билдирип, баш тартышкан. Ал эми комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү камактагы Атамбаевдин тарапташы Фарит Ниязовго жолугууну колдошкон жок. Ушул апта соңунда ишин жыйынтыктайт деген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна коомчулуктагы кызыгып турат. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Артур Медетбековдун айтымында комиссия мүчөлөрүнө эч ким басым көрсөткөн жок. Ар ким өз пикирин эркин билдирди деген Медетбеков комиссия чечими акыйкат болоруна ишенет.
Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ою бар, аны айтканга толугу менен мындайча айтканда мындай укук берилген. Ол жазма түрүндө да жанагы атайын секретарьтер аларга берилет. Азырынча баары эле ушундай эркинде болуп атат.
Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү бул комиссия түзүлгөн күндөн тарта эле анын курамына ичи чыкпай Койташтагы окуяны калыс карай албайт деп сындап келишет. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында Атамбаевдин тарапташтары мамлекеттик комиссиянын чечимин тааныбайбыз деп алдын ала эле чечишкен.
Негизи эле ушу сиз айткандай эле комиссиянын иш аткарышы калыс болгон жок да. Демек жыйынтыгындагы калыс болбойт. Комиссиянын чечимин тааныбайбыз депчи. Калыс болоруна көзүбүз жеткен эмес. Иш жүзүндө булар азыр аны далилдешти да. Ал ошо күч түзүмдөрүнүн кыймыл аракеттерин, ушу мыйзамсыз кыймыл аракеттерин мыйзамдуу деп табышат да. Анан күнөөнүн баарын баягы эле Атамбаевко жана анын тарапташтарына оодарып салышат.
Бирок парламенттин мурдагы депутаты комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков корутунду жөнүндө алдын ала бир бетке пикир айтуудан алыс болууга чакырат. Исаков комиссия курамы баардык тараптан окуяны кылдат изилдөөгө аракет кылганын белгилеп, бирок жыйынтыгы чыккандан кийин ага сын пикирдин айтылышын мыйзам чүрөмдүү көрүнүш катары баалайт.
Туура Ниязов боюнча маселе бар, ал өзү кайрылган экен. Мен ошол барып сурайлык, тактайлык, алардын да угайлык деген адамдардын биримин. Тилекке каршы көпчүлүк добуш менен алар уже баары айтылган, алар азыр тиякта отурат. Ошондуктан кажети жок, баардык маалыматтар бизде бар деген доомат менен кече сураганга мындай мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Ошол негизинде комиссия өзүнүн чечим чыгарат. Аны кандай, ким кандай ойлойт, албетте анын жактоочулары болот, анын каршылары болот.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссияга кийинчерээк кошулган. Соронкулованын айтымында ушул сыяктуу комиссиянын макамы мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Андыктан окуяны териштирүүдө айрым көйлөрдөн маалымат алууда кыйынчылыктар болгон. Бирок Соронкулова жыйынтык чыгарууга жетиштүү эле материал топтолгонун белгилеп, комиссиянын чечими менен Койташ окуясына саясий укуктук баа берилет. Бирок бул корутунду соттук териштирүүлөрдө юридикалык күчү бар документ катары кабыл алынабы деген суроо туулат.
Соттук териштирүү болот, ошон үчүн бул жагына биз кандайдыр бир өзүбүздүн комиссия өзүнүн пикирин айтса болот, бирок аны тыянак катары чыгарганга акысы жок да, кандай болбосун тыянак чыгарып мына ушундай болот деп утвердительно айтканга, эгерде сотто карала турган маселе болсо комиссиянын укугу жок. Бирок көп нерселер сот менен тергөө менен сот алардын деле чеги бар да, көп нерселер каралбайт да, ошолор каралаган же алар карай албаган маселе болсо мына сөзсүз түрдө ошол нерсени комиссия караш керек. Ошон үчүн көбүнчө комиссиялар ушундай түзүлүп аткан комиссиялар дайыма саясий укуктук баа берет да.
Өлкө тарыхында 2012-жылдагы июнь, 2012-жылдагы аксы сыяктуу окуяларда мамлекеттик комиссиялар түзүлүп саясий баа берилген. Койтош окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Комиссияны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектеди. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Эске сала кетсек, 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараталган 175 адам ооруканага кайрылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. АКШнын Колумбия округунун федералдык соту түркиялык Энтес компаниясынын Кыргызстандын үстүнөн жазган арызын жарым-жартылай канааттандырды. Мурда Бишкек Ош жолун оңдогон ишкана буга чейинки соттошууларда утуп алган 25 миллион долларды өндүрүп берүүнү талап кылууда. Кыргызстандын өкмөтү аталган тартышта кыргыз тарапка чоң коркунуч жоктугун, тескерисинче жеңип баратканын билдирүүдө. Алдыда ушул жөнүндө менин баяндан угаласыз. Кыргызстан менен түркиялык Энтес компаниясынын соттошуусунун жаңы өңүтү тууралуу маалыматты Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги жарыялады. Анда айтылгандай, түрк компаниясы АКШнын Колумбия округунун федералдык сотуна жазган арызында Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлигинен келишимди бузган үчүн 25 миллион доллар өндүрүп берүү талабын келтирди. Агенттик аталган сот түрк компаниясынын арызын жарым жартылай канааттандырганын, эми судьялар министрлик өз алдынча жооп береби же жоопкер катары Кыргызстандын өкмөтү чыгабы деген суроону чечиши керектигин жазды.
РАПСИ агенттиги таанышкан материалдарга ылайык, республика өзү жоопкер катары тартылабы деген кийинки маселени сот эки тарап өз аргументтерин 30 календардык күндүн ичинде келтиргенден кийин карай турганы маалым болду,
деп билдирет Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги. Маалым болгондой, Энтес компаниясынын 1999-жылы Кыргызстандын өкмөтү Бишкек Ош жолунун 620 чакырымын реконструкциялоо долбоорун аткаруу үчүн жалдаган. Анын наркын расмий ырастай алган жокпуз. Ошентип курулуш иштери 3 жылда аяктамак болот. Бирок ар кандай жагдайлардан улам курулуш иштери кечеңдеп 2005-жылдын аягында гана иш бүтөт. Бул ошол кездердеги саясий стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырылат. Түрк компаниясы ушундай шартта чыгашалары 23 миллион долларга ашып кеткенин билдирип, төлөп берүүнү талап кылып 2009-жылы эл аралык арбитраждык сотко кайрылат. 2015-жылы сот компаниянын жүйөлөрүн негиздүү деп таап, транспорт министрлигин түрк мекемесине 16 миллион доллар жана анын пайыздарын төлөп берүүгө милдеттендирет. Кыргызстандын АКШда мүлккө ээлик кылуу ыктымалдуулугун эс алып, түркиялык ишкана Колумбия округунун федералдык сотуна даттанган. Кыргызстандын бийлиги болсо, аталган соттун соңку чечиминен жеңиш Бишкекке угугунун ишендирүүгө аракет кылууда. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Байетов буларга токтолду.
Чечим 15 жыл чыккан уже. Бул эл аралык арбитражда болгон чечим. Ал 16 плюс проценты деп коет, ошо негизги сумма 24 болот да, ал 15-жылы чыккан. 15-жылы. Процедурада ушундай да, алар эми ар кандай мамлекетке барып туруп, ошол жерден признание и исполнение деп коет. Ошого беришет. Алар ушуга беришти Вашингтондочу, округ Колумбияда. Признание и исполнениега. Чечим чыгы керек. Экинчиден эң негизгиси сот айтты бул Министерство транспорта и коммуникации, ушул министрликтин карызы деп, Кыргыз Республиканын карызы эмес деп. Бул жактан бул чоң жетишкендик болду азыр.
Кеп болуп жаткан Энтес компаниясынын Бишкек Ош жолун оңдоодогу жумуштары аларга берилген каражат жана түркиялык ишкана койгон дооматтары тууралуу Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинен түшүндүрмө ала алган жокпуз. Ошол учурларда министрликти жетектеген экс-премьер-министр учурда парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев болсо, түркиялык компаниянын жүйөлөрү негизсиз экенин белгиледи.
Аткарган ишин ийнинен жерине чейин 1 сантиметр чейин утаж кетип текшеришип мынча аткарды мынча аткарбады деген ишти кол коюп берет да. Анан кийин булар кыргызча айтканда бектермачылык кылып эле беришип атат да, өздөрүнүн ишин аткарып бүтө албай калып. Анан кийин анан министерствонун эч кандай күнөөсү жок, алардын койгон доомоту негизсиз.
Бишкек Ош жолу 2000-жылдардан баштап реабилитациялана баштаган, бирок жолдун Бишкектен Карабалтага чейинки 60 чакырым жана Маданият айылынан Жалалабад шаарына чейинки 67 чакырым аралыктары оңдолбой келген. Соңку 1-2 жылдан бери бул тилкелерге да каражат табылып, курулуш иштери башталган, бирок алар да ар кандай маселелерден улам кечеңдеп жатканы байкалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын учкай темаларын эскертип коелу. Трамп Ислам мамлекети тобунун лидери Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Джип сотунда Ширшов менен Элисеевтин көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окулат. Бюджет жана финансы боюнча комитети кийинки жылдын бюджетин талкуулайт. Ооганстанда 28-сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы ноябрда жарыяланат. Буун капчык айында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Уктурубуз эл аралык баян менен уланталы. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абубакыр Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк батышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Бирок Орусиянын коргоо министрлиги бул операция тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери өлтүрүлгөнүн 27 октябрда Ак Үйдөн жасаган кайрылуусунда ырастады. Анын айтымында жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган бир жайга кирип ашкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында отурган бир нече уулун жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга катышкан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин белгилеп, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерин коркок жана жолу болбогон адам деп мүнөздөдү.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абубакыр Аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Деди Трамп. Ал операция маалында Багдадинин көп сандагы тилектештери да жок кылынганын белгиледи. Ошондой эле рейдден кийинки текшерүү иштери чынында өлтүрүлгөн адам Багдади болгонун ырастаганын да кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу кабар 2014-жылдан бери бир нече жолу тараганы менен ал маалыматтар тастыкталган эмес. Кезинде ашкере ырайымсыздыгы менен дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурган Ислам мамлекети тобунун лидери соңку мезгилде Сирия менен Ирактын чек арасына жакын аймакта из жашырып жүргөнү кабарланып келген. Бирок Кошмо Штаттардын Багдадини жок кылуу боюнча соңку операциясы Ирактын чек арасына жакын жерде эмес, Сириянын түндүк батышындагы Түркия менен чектешкен Идлиб провинциясында өткөнү белгилүү болду. Теги ирактык Багдади дүйнөнүн эң тыкыр издөөгө алынган адамы атыгып, Кошмо Штаттар аны кармоого көмөктөшкөндөргө 25 миллион доллар убада кылган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Багдадини жок кылууга бир нече өлкө көмөктөшкөнүн айтты.
I want to thank the nations of Russia, Turkey,
Мен бизге тиешелүү жардамын көрсөтө алган үчүн Орусияга, Түркияга, Сирияга жана Иракка, ошондой эле сириялык күрдтөргө рахмат айткым келет. Бул абдан кооптуу операция болду.
Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Багдадинин өлтүрүлүшүн террорчулукка каршы күрөштүн маанилүү баскычы катары бааладым. Бирок Ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктай элек, деп жазды Джонсон Твиттердеги барагына. Деген менен Орусиянын америкалык аскерлер Аль-Багдадини жок кылуу үчүн Идлибте операция жүргүзгөнү тууралуу маалыматы жок экенин Интерфакс жаңылыктар агенттиги кабарлап жатат. Аталган агенттикке Орусиянын коргоо министринин расмий өкүлү Игорь Канашенков оюн билдирип, Идлибте ишемби күнү Американын же эл аралык коалициянын аба соккулары катталбаганын айтты. 47 жашта экени айтылып жүргөн Багдадинин акыркы видео кайрылуусу быйыл апрель айында чыккан. Ага чейинки видеосу 5 жыл мурда же 2014-жылы тараган. Анда ал Ирактын Мосул шаарындагы Аль-Нури мечитинде сүйлөп, Ирак менен Сириянын аймактарында халифат түзүлгөнүн жарыялаган. Дал ушул билдирүүсүнөн кийин Багдади террордук топтун анабашы катары дүйнөгө таанылган. Андан бери экстремисттик топтун Ирактагы жана Сириядагы дээрлик баардык очоктору талкаланды. Ошентсе да бир катар батыш өлкөлөрү Түркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операциясы сириялык күрд күчтөрүнүн камактарында жаткан миңдеген согушкерлердин эркиндикке чыгып кетишине жол ачпайбы деген тынчсызданысын билдирип келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми илим жана техника түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Сүйүүнүн акыбети. Кээбир канаттуулардын эркектери ургаачыларын азгыруу үчүн түрдүү айламалга барышат. Айталы тоостун корозу же кызыл топу каркыранын эркеги канаттарын жайып бийлейт. Жалгыз түгөйлүү канаттуулардын кээбир түрлөрүнүн эркектери махабат бийин жупташкандан кийин аткарышат. А күн жылууда чегиртке куугандын ордуна баш кошкон түгөйүн жамдап же башка ургаачыларды акмалап ырын-ырдап бийин бийлеп жагынышат. Корозу жанында айланчыктап обон созуп жүргөндө ургаачы паранда жумуртканы көп басып балапандарын астейдил асырайт. А короз башка ургаачыларга барбай калат. Көп балапандуу эне парандарынын түйүшүгү анын ден соолугуна тескери таасир этет. Наристелердин камын көрөм деп атып жетерлик тамактанбайт жана келерки жылы көп тукум баса албай калат. Америкалык жана норвегиялык окумуштуулар короз чымчыктардын канатынын кооздугу жана чаркайланып жагынып көп балалуу болууга умтулуусу менен ургаачы чымчыктардын көп жумуртка басканды каалабаганы кантип кызматташууга айланаарын математикалык моделдин негизинде түшүндүрүштү. Айталы ургаачы чымчык демейде 3 тукум тууйт. А сымбаттуу короз өз ыр бийи жүрүм туруму менен түгөйүнү 4 тукум тууп балапандарды жакшы асыраганга шыктандырат. Мунун натыйжасында канаты көркөм эркектердин гени көбөйөт. Ал эми өңү серт короз менен жашаган ургаачы чымчык 2 жумуртка тууп 2 балапан басат. Ошентип тукуму азаят. Көзгө көрүнбөс сыя. Кытайлык аалымдар купуя маалыматты көзгө көрүнбөс сыянын жардамы менен жашыруун сактачу кагазды ойлоп табышты. Мындай кагаздын бети татаал органикалык заттар, ошондой эле марганез тузу кошуп жасалган аралашмалар менен жалатылып, маалымат суу бүркчү принтер менен жазылат. Сыя катары жөнөкөй технология менен жасалган суу сыя колдонулат. Алдагы ыкма менен жазылган маалымат кагаз бетинде узундугу 254 нанометр ультра кырмызы жарыкты багыттаганда пайда болот. Кадимки фен менен кагазды 15-30 секунд ысытса, бетиндеги жазуусу өчүп калат жана ага башка маалыматты жазса боло берет. Мындай кагазга маалыматты 30 жолу жазып өчүрүү мүмкүн. Эркектин ата бабасынын үй бүлөсү канчалык чоң болсо, анын эрендигинин сапаты ошончолук жакшы болоорун АКШнын Юта университетинин окумуштууларынын изилдөөсү тастыктады. Окумуштуулар үй бүлөлүү 2200 эркектин ар биринин эякуляция учурунда бөлгөн бел күчүнүн үлгүсүн алып, анын 1 миллилитр суюктугунда канча түрүү жылып турма эрендик болоорун эсептешкен. 1 миллилитр эрендикте жылып турма эрендиктин саны 20 миллиондон жогору болсо нормалдуу, 5 миллиондон төмөнү жаман, 1 миллиондон азы өтө жаман деп эсептелет. Андан соң ал эркектердин үй бүлөсүнүн тарыхын архивтик материалдардын негизинде 1935 жылга дейри изилдешкенде ата теги көп балалуу үй бүлөдөн чыккан эркектердин эрендиктери сапаттуу экени аныкталган. Бул изилдөө эркектин тукумчулдугу, тукумдан тукумга берилиши мүмкүн экенин, парадоксалдуу көрүнсө да, эркектердин гени аялдын биринчи жолу эне болуусуна жана балдарынын санына таасир этүү ыктымалдыгын айкын көрсөттү, дейт доктор Питер Шлегел. Бирок да көп балалуу үй бүлөлөрдө эле аз балалуу бүлөлөрдө муундан муунга тукум улай беришет. Арак ичпей мас болгон америкалык. Организми алкогол иштеп чыккан 46 жаштагы Калифорниялык эркектин тарыхы 2011 жылга барып такалат. Ал бармагынан жараат алып, бир жума антибиотик менен дарыланат. Андан бир аптадан кийин депрессияга батып, мээси тумандап, агрессивдүү болуп, эс тутуму начарлап кеткенин айтып, улам докторуна даттана баштайт. Бир күнү эртең менен полиция аны машинени мас абалында айдап жүргөндө кармап алат. Ошондо кандагы алкоголдун деңгээли 200 миллиграмм децилитр экен. Бул дээрлик 10 спирттик ичкилик ичкенге тең. Мынча ичкилик ичкен киши темтеңдеп жолунан адашып чулдурап калат. Медициналык тест кезде пациенттин заңынын үлгүсүнөн сыранын ачыткысы табылат. Андай ачыткы көмүртекти ачытканга жардамдашып, алкогол пайда болот. Ушундан кийин докторлор жана кишиде автоматтык түрдө ачып кетме синдрому бар деген диагноз коюшкан. Аталган синдромдо карынга келген көмүртектер грипптердин жардамы менен алкоголго айланып, канга кошулуп, кишини мас кылат. Киши таттуу же крахмалдуу тамакты сиңирип жатканда, анын ичеги карын трактатында аз өлчөмдө алкогол бөлүнөт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Эмне деген сөз бар? Эмне деген сөздүн эле синоними? Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коёт. Не болду? Барганда не, барбаганда не дейт? Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт? Бир ай шаарда жүрсөң, не бир укмуштарды көрөсүң жана башка. Экинчи мааниси, мен ал кезде не 20, не 21-деги курагым дейт. Балам не 11-де, не 12-де деп коёт. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле тилибиздеги эмне дегендин синоними. Бир немең барбы дейт? Бирденке деп коюлачы дейт. Мурдунан сүйлөп бир неңке дегендей болду деп да коёт. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет, эметип дегендерге келсек. Бул сөздөр орусча штудиялайт. Как поступить деген эле маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенди чөптү эметип койгулачы деп коёт. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болсо добуш берип келдиңерби дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. О дарыйга деген сөз бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарыйга десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такырандай эмес. О дарыйга деген о арман, о жашоо деп үшкүрүгүн билдирип жаткан маани деги эле сөз. Эми ой дегенге келсек. Адам ойго тойбойт, бирок ойго тойбойт деген макал айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенди жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты экен дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Чакрамын баарын кел, ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси кашык ой, оюу ой. Кашык коемун деп атып көзүн оюп алды дейт. Ок кадимки эле мылтыктын огу. Ал баланы ок тигир деп каргады дейт. Көзүндө огу болсо атып жибергенге даяр эле дейт. Дагы бир мааниси сенин кол чатырларың ок эле көп го дейт. Ок эле көп сөздөрдү айтты, түшүнбөй калдым дейт. Оона деген сөз бар. Тубалыктарда сайгактын эркегин оона десе, монголдордо антилопанын эркегин оона дейт. Кыргыздарда август айын баш оона, сентябрь айын аяк оона деп койгон. Ал эми оонанын экинчи мааниси ата оонаган жерде түк калат дейт. Менин акын иним Жанибек юморализмус акын оонаган жерде шапке калат, аким оонаган жерде папке калат деп койчу.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 28 октябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын уктурабыз. Анда парламенттик шайлоодогу 9% босого чектин күнгөй тескейин талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарда Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берүүдө.
Бишкектин Ленин райондук сотунда Бишкектин экс-мэрлери Албек Ибраимов менен Куанычбек Кулматовдун иштерине байланыштуу кезектеги сот отуруму 28 октябрда уланат. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууга жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Ибраимовго Ысык Көлдө күнөстүү жээк пансионатын сатууга мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзам сыяка алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Кыргызстанда алименттин эң төмөн суммасын 1800 сом кылып сунушталып жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинен биринчи окуудан өттү. Ушул жумада документ дагы эки комитетте каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Айсулуу Мамашева кабарлады.
Бүгүнкү күндө 200-300 сом төлөгөн алименттер бар да, ошону аябай чоң көйгөй болуп атат да. Ошону 1800-ге чейин минималдуу кылып, ошол минималдуу эмени коебуз да өлчөмүн.
Быйыл июнь айында алименттин качкандардын маалыматтык базасын түзүү боюнча да мыйзам кабыл алынган. Документ алимент төлөө маселелерин жөнгө салуу менен эне жана бала институтун коргоого багытталган. Быйыл кышында Бишкектин жолдорун кардан тазалап, аны ташып жана жолго кум себүүгө тазалык муниципалдык ишканасынан 35 атайын автоунаасы тартылат. Андан тышкары ишкананын 715 кызматкери аялдамаларды, тротуарларды жана жолдордун чекелерин кардан тазалайт. Шаардык бийликтин маалыматы боюнча быйылкы кышка 5000 тонна туз, 3000 тонна кум даярдалды. Кум кар көп жааган учурда колдонулат. НАТО Сербия Орусия менен чок аскердик машыгы өткөрү чечимин сыйлайт. Бул тууралуу Түндүк Атлантика Альянстын басым сөз кызматы Эркин Европа Азаттык радиосуна жолдогон катында билдирди. Бул Сербия менен Орусиянын иши, НАТО менен Сербия өнөктөш жана биз Сербиянын өз аймагындагы машыгуулар боюнча өз алдынча чечим кабыл алуу укугун сыйлайбыз деп айтылат, ал билдирди. Сербия Европа биримдигине кошулуу ниетин билдирсе да, Орусия менен бекем саясий экономикалык карым катнашты улантып келет. Белград НАТОго өнөктөш мамлекет болгону менен бул уюм азырынча мүчө болбой турганын билдирген. АКШнын Ауганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзад Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан бери биринчи жолу кабылга барды. Ал 27 октябрда Ауганстандын президенти Ашраф Гани менен жана башка аткаруучу Абдулла Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Ауганстанда тынчтыкты орнотуунун жолдору талкууланганын Абдулланын кеңсеси кабарлады. Ауган саясатчысы Саид Хамед Гейланида Халилзад менен жолукканын, АКШнын чабарманы талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ишара кылганын твиттерге жазды. Европа мамлекеттери менен Кыргызстандын ортосундагы маданий алаканы бекемдөө үчүн жыл сайын уюштурулган иш-чаранын алкагында орус тилиндеги субтитрлер менен 11 кинотасма Алатау кинотеатрында көрсөтүлөт. Көрүүчүлөргө Австрия, Бельгия, Германия, Франция баш болгон Европа мамлекеттеринин тасмалары тартылат. Кирүү акысыз, билеттердин тасмасын көрсөтүү күнүндө кинотеатрдын кассасынан алып кетүү зарыл. Европа биримдигинин өкүлчүлүгү жана Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиктери уюштуруп жаткан фестиваль 31 октябрга чейин уланат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстанда быйыл кабыл алынган иш шайлоо мыйзамындагы 9% босого талкууга түштү. Айрымдар мындай босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ гана партия келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген билдирүүлөрдү айтууда. Бул кооптуунулар канчалык орундуу? 9% босогону аныктаган мыйзамды өзгөртүүгө канчалык мүмкүн? Жана Жогорку Кеңеш менен президент акыркы кезде айтылып жаткан пикирлерге кулак төшөйбү? Ушул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев, мурдагы премьер-министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Ишенбай Кадырбеков жана жарандык активист Динара Ашрахунова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Мен белгилеп өткөндө, акыркы күндөрү шайлоо мыйзамы абдан кызуу талкууга түштү. Эңириде аталган мыйзамдагы 9% чек босого талаш жаратып, эгер бул мыйзам менен шайлоо өтсө, кесепети кайсыр деңгээлде оор болушу мүмкүн деген дагы кооптонуулар айтылып жатат. Мындай кооптонууларды айткандардын бири Ишенбай мырза, сиз болдуңуз. Эмне себептен мындай пикирге кошулуп жатасыз? Айтып өтсөңүз.
Эмне себептен 9% койгон авторлордон сурайлы да, себеби эле эле, эмне үчүн алар келип эле ушундай 9%'ға көбөйтүп койду. Анан ал ошого жараша биз жооп берели да.
Бакыт мырза, анда 9% чекке парламентте каралып жатканда сиз дагы макул деп добуш бергенсиз.
9% бул 6-чы чакырылыш парламент келгенде ошондо башында биз 9%'ға демилге чейин мен эмес болгон эмесмин. Аны кабыл алдык. Биз өзү негизи биздин партия 9%'ын ашып өткөнбүз. Ошол кезде биз ага балким биз көңүл бурбай, балким ошондо мындай чечим кабыл алдык. Эми мындай тарыхын айтып коеюн, 9% кабыл алынды ошол кезде. Эми партиялар абдан Кыргызстанда көбөйүп кетти, 200'ден ашык партия, партиянын маңызын биз көтөргүзө элек. Өзү негизи биригип чоң-чоң партияларды программа негизинде мамлекеттик программалар түзүлсүн, мындай бир ирилештирип ойдо болгон. Ойдо болгон. Ушул партиялар көбүрөөк мындай сүйлөшүү процесс менен мындай чоңураак бир партия уюмга түзүлсүн деген ойдо болгон да.
Ишенбай мырза, кооптонуулар боюнча, эгер мындай 9% бүгүнкү күндө мыйзам боюнча турат күчүндө. Эгер эртең шайлоо өтсө, мына ушул мыйзам менен өтөт.
Муну эки тараптан караш керек. Кооптонуу жагы бир, экинчи жагы негизги конституциядан барлык закон бардан конституциядан чыгарыш керек да. Конституциянын өзгөчөлүгү а жерде укук берилген. Башынан аягына чейин Кыргызстандын граждан укугу. Что эл депутатты шайлагандын укугунан ажыраган.
Партиялык тизмен.
Да. Ким депутатты ким болорун бүгүн партиянын лидерлери, партиянын тиги башкы органы чечет. Тизмени алар түзөт. Ошондуктан элге бүгүн капоолуш болбойт. Экинчи кооптонуу. Мыйзам кабыл алганда көп бир нерсеге көңүл буруш керек да, эмне болушу мүмкүн деп. Эгерде бир 5-6 тең тайлаш партиялар келип калса, бир да партия 9% албай коюшу мүмкүн. Болбу теоретически мүмкүн. Мүмкүн бир партияга өтүп калышы мүмкүн. Туурабы?
Анда
конституция негизинде 65 мандатты алат дагы и конституциялык мыйзамдарга уже күчү жете албай калат.
Жок, болбойт анда.
Болот. Корум бар, бирок тиги конституциялык мыйзамдарга тийиш албай калат. Бул теория боюнча мүмкүн да. И эң негизги коркунуч мындан бүгүнкү бийлик коркушу керек. Парламентте негизги саясий бардык курч маселелер элдин талаптары парламенттин ичинен талаш тартыш болуш керек. Эгерде мисалы бул мурункудай 14 партия катышып калса, бир жакшы дегенде бир 2 партия өтүп калчу болсо, демек 12 партия өзүнүн сыртта калып калат. Алар өз ой пикирин курултайда, митингде, башкада айтылып калат. Бул тарыхты биз өткөнбүз. Өзүңөр билесиңер, Акаевдин убагында бийликтин баарын колго чогултуп алып, 9 жолу конституцияны өзгөртүп туруп, анан жок эми парламентти колго алам деп алга менен келгенден кийин эмне болду? Ошондой эле ак жол менен тиги Бакиевде болду. Ошондуктан мындай аш көстөнүп бийликтин баарын колго алам деген күчтөр ойлонуш керек. Сенин оппоненттериң сыртта калбасын, анан көрө парламенттин ичинде болсун деп алар өзүлөрү түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул ошону ойлонбой, жок, биз аткаруу бийлигин өзүбүз чектейбиз, парламент колубузда болот деген ой менен 9% калтырып аткан себеби бул саясий мындай быш элек саясатчылардын бүгүн бийликте отурганын көрүптүр.
Темир мырза, сиз дагы ушул сыяктуу кооптонууларга кошуласызбы? Канчалык деңгээлде негиз бар?
Ооба, мындай кылсак да, биринчиден 10% деп баягы аракет болгон, 10% өтпөй калган. Андан кийин жаңы парламент 15-чи жылы шайланып келгенден кийин кичине бүдөмө кылып 10'ду 9'ка кылып кол кайрап колду бурап өткөзүп кетишкен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий партиялардын, коомдук ишмерлердин, бейөкмөт уюмдардын азыр тызылдап чыгып атканда ошондон да. Анткени бизге эртеңки мамлекеттин туруктуулугу, күчтүүлүгү парламент чын эле эл өкүлдөрү болуп элдин добуш менен келген адамдардын баардыгы түзүш керек да.
9% мен кошулам буга чейин айтып кеткендерге, көчөнкү сөздөргө да кошулам, өзүм бара албай калдым, бирок биздин өкүлдөр барды ошол жыйынга. Кооптонуу бар, чоң кооптонуу бар. Мен муну айтып коем, ушул 9% кылып алып, бир 2-3 партияны алып келип, анан ошолор менен эри шаркак иштейм деген бул тайкы саясат. Ал эртеңкисин ойлобогон, алысты алыска укурук таштабаган саясат деп эсептесек болот. Ошон үчүн бүгүн убакыт бар, дагы бир жыл бар шайлоого. Президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн айткан сөзү бар. Ушул биринчи бүт мыйзамдын баарын тактап алып туруп, анан кийин ошол саясий партияларга, элге айтып, ушул мыйзам менен барабыз деп. Ал ынангандан кийин, анан кийин шайлоонун убактысында өткөзөбүз деп. Ошол биринчиден шайлоо өз убагында өтүш керек. Ушундай жана өйдө болдой сөздөрдүн баары токтош керек деп эсептейм. Экинчиси, бүгүнкү күндө мына парламенттин колунда, парламент ушуга терең мамиле жасап, 9%ды 5%ка түшүрсө болот, эми ал боюнча талкуу болот
деп. Ар түркүн варианттар айтып атпайбы?
Экинчиси, мен айтып кетишим керек. Мен ушул Ишенбай Кадырбековичтин, Ишенбай Дүйшөнбековичтин сөзүн улап кетким келет да. 9% деген, эгерде 2 миллион элибиз катышса, бул 190 миң. 175 миң алды, 185 миң алды эки партия. 180 миң деген бул кандай деген? Бир область. Кескесинде 1.5 область, эгер Талас областын алсак. Мына ушуга окшогон шайлоочулардын өкүлү отурбай калса кандай болот? Бирде мындай да, көбүнчөсү жана 9%ка көтөргөндө эмне деп көтөргөн? Ушу партиялар бир чогулуп ирилишсин, ири партиялар болсун деп. Бирок андай кылып койгондо деле партиялар акционердик коом болуп келип, анан кийин өз кыска кысыкчылыгын карап атпайбы? Биз ошон үчүн муну 9%ды 5%ге кылып, ал эми партиялар жөнүндө мыйзамды күчтөсөк болот эле.
Динар айым, мына бул мыйзамдын кабыл алганына Бакыт мырза айткандай 2-3 жыл өтүптүр. Биз ошол май айындагы акыркы редакциясы боюнча да айтып жаттык эле. Эмне себептен мыйзамдын кесепети 9%дык чектин жогору экендиги азыр гана көтөрүлүп жатат? Албетте шайлоо келе жатат, шайлоого даярдык, баардык жарандык коомдогу ага көңүл буруп жатат, бул түшүнүктүү. Бирок ошентсе дагы кеч калып калган жокпу? Жок, убакыт аз калды деп атат. Эгер парламент каршы болуп калса, башка рычагтар, башка сунуштар?
Жок, кеч боло элек. Бизде дагы бир жыл бар. Анан азыр башталган жок ал дискуссия. Ал дискуссия деген ошол эле жумушчу топтун ичинде биринчиден баштап ошол жанагыл пайызды көтөрөбүз дегенде, ошондо эле биз, мисалы мен мүчө катары каршы болуп чыккам. Анан бирок ал талкууланган жок. Анан кийин парламентке келгенде биз баарыбыз тең түшүнүп аттык, парламентте бир кандай сунуштар сөрөнө өзгөрүлөт. Анткени парламентте депутаттардын өзүнүн көз карашы бар. Ошон үчүн биз күтүп аттык. Бакыт Эргешович биринчи ошол эмени көтөрүп баштаганда биз ойлодук, мына азыр колдойбуз деп Бакыт Эргешович менен жолукканбыз. Колдойбуз деген, бирок тилекке каршы парламент колдобой койду. Анан биз кайрылып атканда бизге мынтип айтып атты да, силер күтө тургула, азыр парламентте каралып атат. Каралып атат, балким кичине өзгөрүлөт, балким парламент аны түшүнүп кабыл алып калабы. Ошон үчүн 30-июнга чейин биз баарыбыз тең аны күтүп аттык.
Быйылкы жылдын.
Быйылкы жылдын. Анан 30-июндан кийин ал биз карасак дискуссия болгон жок, колдоо тапкан жок. Ошондуктан биз баягыл эми баары каникулга кетип калгандан кийин, каникулда ал ишти андай дискуссия жүргүзө албайт экенсиң. Ошон үчүн каникулдан кийин парламент келгенден кийин биз дагы ошол өзүбүз ошол атайын топ түзүп, ошондой бир дискуссияларды баштайлык деп даярданып атканбыз. Анан кийин буга дагы бир түрткү экс төрагалардын баары өзүлөрү дагы жолугушуп, ушундай барьерди деген талкуулагандан кийин биз ойлодук, мына ушул мезгил келиптир, анда ушуну башташ керек. Эгерде саясатчылар уже коопсуздунуп атса, анда биз дагы ошону деген көтөрүшүбүз керек деп, анан ошентип ошол дискуссия башталып калды.
Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн Бакыт Асанов алып барууда.
бүгүнкү күндө парламент, президент ошо мыйзамга кол коюп күчүнө киргизүүчү канчалык деңгээлде ушул камтамачылыкты, ушул сунуштарды угууга даяр? Ушул нерсе аябай маанилүү болууда да, эгерде кайсы бир өзүнүн көздөгөн ою болсо кулак төшөбөй койбойбу Бакыт мырза? Парламенттин маанайы кандай?
Эми мындай айтып коеюн, Динара эжекем, чынында биз сүйлөшкөнбүз. Ошол кезде биз 5% анан кийин айтпадым 3 менен 5тин ортосунда өкүлдөр кирсин. Ал жерде оюбуз көбүрөөк партия кирип, ар кандай мындай багыттагы, көз караштагы саясатчылар келсин деген ойдобуз болчу. Ошол кезде биз парламентти депутаттарды ынандыра албай койдук. Мен мисалы ынандыра албай койдум. Бүгүнкү кезде ачык айтып коеюн, бул маселе боюнча бизде парламент сөз болуп атат азыр. Мына кечээ менен сүйлөштүм, бүгүн дагы бир аз жетекчилер менен сүйлөштүк акырын. Фракциянын жетекчилери менен сүйлөшүп келатабыз азыр. Мен айта албайм, азыр кайсы деңгээлге мен жеткизе алам буну. Бирок аппараттын, президенттин аппараттын өкүлү менен дагы сүйлөштүк. Андай мындай жок карабайбыз деген аз ниет жок. Манай жок. Бирок кайсы деңгээл, кайсы процентке түшөбүз, биз аны мен бир айта албайм. Ошон үчүн сүйлөшүү процесс болот. Бул жерде бизде негизги биз 1 жыл деген чекти алып койгонбуз. Азыр октябрда болсо дагы биз сентябрда дагы өзгөртүп коюшу мүмкүнчүлүгүбүз бизде бар. Анткени бул биздин укугубуз. Анан кийин дагы бир нерсе айтып коеюн, баягы кичине сөздү мындай улам. Мен мында статистиканы алып келдим да, сиздерге дагы кызыктуу болот. Мына 2015 жылдын шайлоосу. Эгерде 9% болсо, анда 4 партия өтөткөн, 68% ушул 4 партияга 68% эл береткен ушул партия.
Шайлоого катышкандар.
Жок, катышкандардан 68%дан ал 68% ушул 4 партия береткен. Эгерде 7% болсо, анда 1,630,000 катышкан экен жалпы. Эгерде 7% болсо, 1,369,000 болот экен. Бул 84% болот экен. Катышкандардын саны 84% 6 партияга добушун берген экен. Түшүнтөсүңөр, а? Эгерде 6% болсо, пайыз болсо, анда 90% болот экен. 1,468,000. Эми мындай суроо, эми дагы сиздерге, биз мындай сиздер бардыңыздарга. Мен бул жерде жактаган жокмун, мен мындай математик жагынан мен эсеп айттым. Эгер эки партия 80% эки партия мисалы бүтүн качкандан 80% өкү 40% алып өттү 9%ден жогору, калган өтпөй калды. Бирок жалпы 80% болот ошол.
Туруп Кыргызстан
элдин мындай караганда 80% эки партия кишинин көрсөттү деген.
Бул теоретикалык.
Теоретика жагынан.
Мен айтып коюшум керек да, бүгүнкү парламент азыр жалтак болуп калды. Шайлоого 1 жыл калды. Булар мындай чечкиндүү бир чечимге барышы кыйын. Эгерде эле аркы президент жактан бир мындай бир шамалдын илеви келип айтып, ай ушуну карап көрөлү дебесе, мына Бакытка окшогон демилгечилерге кыйын болуп калат өткөзүшчү. Анткени парламенттин көпчүлүгүн биз көрүп турабыз. Мынакей 7% кылып күчтүү парламент болот деп алып келген парламент бүгүн ушундай акыбалда болуп турат. Эртең 9% болот десе өтүшүбүз кыйын болуп калат экен. Бийлик менен барып ыкташыш керек, бийлик менен барып сүйлөшүш керек, анан ошол жак менен убадасын алып, убадабызды берип барабыз деп биз мындан дагы ийкемдүү парламентке туш болуп келебиз, туш болуп калабыз. Канчалык парламент күчтүү болсо, коом да күчтүү болот, бийлик да күчтүү болот, өкмөттүн иши дагы жигердүү болот да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү парламенттен биз андай ишти көрө алган жокпуз. Анткени айтып атпаймынбы, мындай жалтаңдап ийкемдүү болуп ар жакты карап, күнчыгыш жакты эле карап турат. Парламент күнчыгыш жакты карабасын, күчтүү иштесин десек, биз парламенттин түптөлүшүнүн философиясын өзгөртүп жанагындай
жолдорго барышыбыз керек деп эсептейм.
Мына ушул кооптонуулар боюнча кече ошол Динара айымдар уюштурган тегерек столдо дагы ар түркүм пикирлер айтылбадыбы? Анда ошол парламенттик шайлоого катышабыз деген саясий күчтөрдүн, саясий партиялардын лидерлери дагы өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Биз ошол тегерек столдогу негизги айрым пикирлерден үзүндүнү көрүп алып анан талкуулансак.
Я думаю, что порог не нужен.
Мен жогорку кеңешке өтүүгө 9-7-5 же 3% болсо кабал болбош керек деп эсептейм. Анткени бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керек. Анткени жаңы түзүлгөн жаштардан турган партияларда административдик ресурс да, акча да жок. Бүгүн депутаттар парламентке өтүү боюнча 9% чек Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын тапшырмасы болгонун моюнга алышты. Буга карабастан алар азыр деле 9% жокко чыгаргысы келбей турат. Себеби бул аларга ыңгайлуу. Мен азыр жаштар менен жолугуп жатам. Аларда 9% чекти ашабыз деген үмүтү жок.
Мен оюмча 3% ке парокту түшүрүш керек. Ошондо биз элге айта алабыз, шайлоочуларга. Мына кимди каалайсың? Үчөөнүн бириги партия түзгүлө. Үчөө бириги партия түзгүлө жаш балдар. Ошол үчөө өтүп келе алат. Болгону 50,000 добуш жыйнаш керек. Үчөө түзүп келе алат. Бизде жаштар көп да. Бизде жаш эмес. 70ке чыгып калса дагы, бирок жаңы альтернативалык ою бар, бирок акчасы же башка мүмкүнчүлүгү жок. Авторитеттүү окумуштуулар көп да. Жаңы ой пикирлер парламентке келе алат. Сөзсүз түрдө ушул жерде ой айтылып турат.
Талкуу учурунда бир эмес бир канча кишинин оозунан төңкөрүш чыгат деди. Байкадыңарбы ушуну? Аябай. Мына чыгып сүйлөгөн кишилердин дээрлик көпчүлүгү, жарымынан көпчүлүгү эгерде ушул боюнча кала турган болсо элдин арасындагы нааразычылык шайлоо боюнча төңкөрүшкө алып келет деген маселе болду. Менин деле пикирим ушундай. Бирок чеги жок элдин каалоосун же болбосо пикирин четке кага бербеш керек. Менин пикиримде бул 5% тегерегинде калыш керек. 5% болуу керек. 5% сөзсүз түрдө болуу керек. Себеп баягы майда партиялардан качуу максатында, экинчиден ошол чындыгында саясий партия дегенден кийин элдин колдоосуна ээ болгон партия. Бул башка маселе, кандай саналат. Кептин баары ал пайызда эмес, кеп ошо кандай саналарында.
Жаңы мыйзам редакциясы боюнча айрым саясатчылардын пикирлери ушундай болду. Динара айым, мына коркунуч жөнүндө айтып атабыз, кооптонуулар боюнча айтып атабыз. Эгерде ушул мыйзам боюнча өтсө, коомдун көпчүлүк бөлүгүнүн өкүлдөрү парламентке келбей калат, анан көчөгө чыгып кетет депчи. Ушуну бүгүнкү бийлик, бүгүн бийлик башында тургандар түшүнүп жатабы коркунучун? Сиздин пикириңизде?
Мен ойлойм, түшүнгөн жок. Анткени эгерде түшүнсө, ошол эле май айында эле ошол сөздөр башталганда пайыз жөнүндө аны деген төмөндөтүш керек дегенде эч кандай жанагы парламент, биз парламенттен карайбыз. Парламент кантип толкуйт, толкуйбу, толкубайбы депчи. Бирок парламент тилекке каршы укмаксан болуп, унчукпай, көзүн да жумуп, тилин да кыска карбап эле колдобой койду. Ошон үчүн биз бул жерде түшүнгөнүбүз, аппарат президента мисалы балким ошону ошол учурда колдогон жок. Азыр эгерде макулдугу же кандай келгиле сүйлөшөлүк десе, балким азыр эми ошол дискуссиялар башталат.
Ишенбай Дүйшөнович, мына Динара айымда айтып өтпөдүбү? Бүгүнкү күндө партия деген Кыргызстанда мындай аталышы болгону менен мазмунуна келгенде эң эски партиялардын деле ичинен ирип, ар түрдүү топторго бөлүнүп, туруктуулугу жок экендиги көрүнүп калбадыбы? Мына ушундай шартта ушу 9% чекти коюу менен өзүнүн саясий партиясын алып келүүдө бийлик же кайсы бир саясий күчтөр эмнеге таянып жатат?
Эми кайталанып калышы мүмкүн. 9% 10%дон баштап 9%га алып келгендер бул монополдуу түрдө бийликти колго ала ала, аткаруу бийлигин дагы, парламентти дагы өзүбүз деген эле сөз. Бул бийликке келердин алдында баары тең жакшы, бийликке келгенден кийин ушундай мындай тойбойт да бийликке, байлыкка тойбогондой эле дагы алсам деп конституцияларды эм үчүн өзгөртүп атат? Ошо дагы бир полномочияны алсам дегендей мааниндеди. Биз бир нерсеге көңүл буруп айтабыз да, бийлик тамырчы болуш керек. Элдин ой пикирине дайым кылдаттык менен угуп туруш керек да. Азыр элибиз шайлоо мыйзамы туура эмес экенин, кайсы жерин билбейт, туура эмес экенин билип турат. Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат. Алар көз каранды болгонун көрүп атат. Ушуга көңүл урбаса бийлик. Эгерде ошентип эле элдин элди укпаса кыйнап алга келип калышы мүмкүн. Мына коркунуч ошондо.
Суроого эле суроо бербедиңерби? Эмнени көздөйт депчи демилгечилер депчи? Эмнеге ишенип атат? Эки эле нерсеге ишенип атышат да алар. Ачыгын айтыш керек да. Биринчиси административдик ресурска, экинчиси акчага. Акчага ишенип атышат да. Акча менен базабыз деп шемешемиш так айтып берди да. Биз элде күнөө жок. Элдерди мажбурлап атабыз. Ушундай сен добушуң эчтеке чечпейт. Бирок мына муну алып кой, барып салып кой депчи. Андай болбош керек да. Бүгүнкү күндө парламенттин күчтүү болушуна президент кызыктар болуш керек. Анткени ал мамлекет башчысы, мамлекеттин башында, бийликтин башында турат. Ага канчалык парламент күчтүү болсо, өкмөт күчтүү болсо, мамлекет кубаттуу болот. Мен өзүмдүн алдымдагы ыйык милдетти аткарам деп ал түздөн түз биринчи кезекте ал кызыктар болуш керек.
Ишенбай мырза, Темир мырзалар айтып өтпөдүбү? Ишенген эле административдик ресурс менен финансылык ресурс деп. Ким эгер ушул эки нерсеге ээ болсо, бүгүн парламентке келем деп камынып, чамынып жатат депчи. Сиздер дагы мына азыркы активдүү саясатта жүргөн адамдар катары дал ушул нерсеге ишенип жатасыздарбы? Мисалы, сиздер эмнеге ишенип атасыздар?
Абдан жакшы суроо. Парламентте, комитетте каралып атканда менде YouTube'та запись бар. Ошол жерде мен сөзүмдү айттым. Бул 9% менен 2 партия өтөт дедим. Бул биринчи административдик ресурс партиясы, экинчи акчанын партиясы келет деп. Мен аны айткам. Азыр бүгүн мындай 9% демилгеч адамдарды бул жака өзү негизи коюш керек эле да. Азыркы ичинде парламент
добуш бергенсиз да, бирок сиз
парламент эми ал мурдагы парламент мен азыр ударылып атам. Экинчи мен да ачык айтып коеюн, как практик катары айтып коеюн. Баардын аргы мына көрүүчүлөр да турат. 3% коюп койсоң дагы эгерде иштебесең эл менен 3% да ала албайсың. Ошон үчүн бул жерде биринчи өзүң ишениш керексиң, коркпой. Ооба, 9% ылдый 5% болсо ал жакшы, чын да. Мына айткандай мен кошулам. Башка күчтөр, көз караштар, баягы эле сөз, көз караштар келет. Талаш тартыш болот, ал жерде жакшы.
Сапаттуу болот.
Сапаттуу.
Мисалы бизге ошо YouTube'тан
демилгечи болуп азыр киргизесиз да 5%ды, э?
Биз уже киргизип өтпөй калды.
Жок, азыр дагы
жаңы. Азыр биз азыр эми мындай Темир Агымбаевич, ишенбей түшүнбөйсүз. А сиздер эми табият түшүнсүңөр парламент. Биз азыр алдын алуу, азыр мына мен сүйлөшүп атам азыр. Эми кичине бышырып, ынандырып, аргументтерди айтып, анан кийин эгерде ыңгайлуу шарттар уже сезип калса, алып чыгар. Ал оңой эле алып чыгыш аны.
Сизге ушул биздин YouTube'дагы угарман көрөрмандар сурап жатат. Өнүгү прогресс партиясы, Мекеним Кыргызстан деген партия менен ири финансылык күчкө ээ партия менен барат, ошон үчүн ушундай мыйзамдарга дагы макул деп добуш берген депчи.
Ал партиянын өкүлдөрү менен мен сүйлөшкөн жокмун. Мындай каяктан алды деп баягы эми ар кандай фейктер, сөздөр боло берет. Эми бул алдагы ушул эл дагы жашап калды го ушул сөздөр мененчи, фейктер менен.
Түшүнтөм.
Мына туура азыр Бакыт Эргешович жакшы айтып кетти. Эгерде азыр ошо парламентте отурган партиялар өзүлөрү эле чыгып эле азыр элге акчасыз, административдик ресурссуз эле ошол канча пайыз ала алат деген сөз да. Анан кийин эми азыр кайра мен айтып кетейин. Бул жерде парламентте азыр болуп атат болуп аткан соодалаш бул кайра эле булар өзүлөрүнө кандай бир ылайык эрежелерди түзүп кантип ошентип кирип алса деген сөз да. Тандоо элдин тандоосун ушинтип кантип жеңилдетсе болот деген сөз болгон жок.
Качан гана бийлик элди укпаса, элдин сөзүнө ынабаса, баары болот, эчтеке кыла албайт дегендей ойдо болчу, мына тагдыры ошондой азыркы 3 президенттин тагдыры болот. Байкап көргүлөчү да, эчтеке болбойт, шайлоо бүтсүнчү, алга өтсүн деген эртеси эле 24 март болгон болчу. Апрелде ошо шайлоодон кийин ушундай психология менен эмнегедир сабак албай жашаган саясатчыларга таң калам да.
Эксперттер талдайт берүүсүнө Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев, мурдагы премьер министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Ишенбай Кадырбеков жана жарандык активист Динара Ашрахунова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Азаттык радиосунун кезектеги эфири да жыйынтыкталды. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Сенде күн сайын 10-10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, о деньги кат чыгаркылуу кызматтарды төлө. Мой О. App Store жана Google Play'de. Толук маалымат удача чекит OCTK сайтында жана 777 номеринде. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрынан 3 декабрына чейин. Ишметүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасы.